นั่งเรียบทสบายสบายนะสบายสบายจะหลับตาลืมตาก็ได้เราจะแสดงเรื่องอานาปานสติไปตามภูมิจิตภูมิธรรมเท่าที่พึงจะได้นะอานาปานสตินี้เป็นกรรมฐานกลางๆสามารถใช้ได้กับทุกคนพุทธเจ้าท่านก็เริ่มต้นว่าภิกษุผู้ใดปรารถนาที่จะเจริญอานาปานสติก็ไปหาเรือนว่างโคนต้นไม้อะไรประมาณนี้นะคู่กายเข้ามาเรียกคู่บัลลังก์คู่บัลลังก์คำว่าคู่บัลลังก์หมายถึงว่าถดขาเข้ามานะจะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวานั่งขัดสมาธิอะไรเนี่ยถือว่าคู่บัลลังก์ได้หมดเอาที่อริยบทสบายจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะให้ตั้งใจฟังธรรมบทนี้จะแสดงธรรมไว้เป็นมรดกโลกเรื่องการเจริญอานาปานสติที่ถูกต้องนะอานาปานสติเนี่ยมีทั้งหมด16ขั้นตั้งใจฟังนะ16ขั้นแบ่งเป็น4หมวด ในหนังสือสวดมนต์ก็จะมีบอกไว้นะหมวดแรกก็จะเป็นเรื่องของกายหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่2ก็จะเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่3ก็จะเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่4จะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าท่านตรัสรับรองไว้ว่าผู้ที่เจริญอานาปานสติเนี่ยจะทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์คือสามารถที่จะเจริญสติปัฏฐาน4ได้ครบทั้ง4ฐานเลยในอานาปานสติทำให้สัมโพชฌงค์7บริบูรณ์เห็นไหมสัมโพชฌงค์7บริบูรณ์หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเมื่อเจริญอานาปานสติแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำให้บรรลุธรรมได้สัมโพชฌงค์7เนี่ยเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเพื่อการตรัสรู้ธรรมเวลาเราฟังพระหรือใครบอกว่าบรรลุธรรมอ่ะเราจับดูว่าอยู่ในร่องรอยของสัมโพชฌงค์7มั้ยสัมโพชฌงค์7ก็จะมีสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาซึ่งเราเขียนไว้ในหนังสือกว่าจะถึงแค่กระแสธรรมเราไปอ่านดูเนี่ยต้องอยู่ในองค์สัมโพชฌงค์7เท่านั้นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมสัมโพชฌงค์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะอานาปานสติเนี่ยเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมอย่างไรภิกษุท่านใช้ก็ภิกษุนะแต่ในที่นี้หมายถึงนักปฏิบัติธรรมนะหายใจเข้ายาวหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วถึงหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงลองฝึกดูนะหายใจเข้ายาวรู้สึกตัวทั่วถึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้แบบแผ่ซ่านไปทั้งตัวจะกั้นไว้นิดนึงก็ได้ให้มันแผ่ซ่านจับความรู้สึกตัวตรงนั้นแล้วก็หายใจออกไปขณะที่หายใจออกไปเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเช่นกันพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้ว่าหายใจเข้ายาวก็ให้รู้สึกตัวทั่วถึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขั้นที่1ขั้นที่2นี่เป็นปฐมบทหายใจเข้ายาวพึงรู้ชัดรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดรู้สึกตัวทั่วพร้อม ายใจเข้าสั้นอย่าไปบังคับลมหายใจนะทีนี้ปล่อยไปตามธรรมชาติมันจะสั้นบ้างยาวบ้างหน้าที่เราก็คือทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเท่านั้นทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเท่านั้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองตัวขั้นที่สามเนี่ยเราจะทำความ รู้พร้อมซึ่งเฉพาะกายคำว่ากายในที่นี้ก็คือลมหายใจลมหายใจจัดเป็นกายเพราะกายนี้ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมเราจักรู้พร้อมเฉพาะกายรู้ว่าไงรู้ว่าลมหายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปรู้พร้อมหายใจเข้าก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อมพอขั้นที่สี่เนี่ยเราจักทำให้กายสังขารระงับก็หมายความว่าลมเนี่ยมันจะระงับนะอันนี้เรายังไปไม่ถึงนะแต่จะพูดล่วงหน้าไว้พอเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมมากเข้าเนี่ยจิตเนี่ยมันจะมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับตัวรู้เนี่ยมากขึ้นลมเนี่ยก็จะเบาลงเหมือนมันจะระงับมันจะไม่มีแต่ความจริงมันยังมีอยู่นะครูบาอาจารย์หรือพระคาถาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าลมหายใจให้ไปเนี่ยนักปฏิบัติภาวนาหรือโยคาวจรเนี่ยก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาว่าขณะนี้เราไม่มีลมหายใจแล้วหรือก็หายใจแรงๆพอหายใจแรงๆก็จะสัมผัสลมได้อ้อลมหายใจยังมีอยู่ให้รู้พร้อมแล้วก็ลมกายตั้งขันระงับทีนี้ เมื่อเรารู้พร้อมซึ่งกองลมเนี่ยเรียกว่ารู้กายละรู้กายว่ากายมันลมเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาลมมันเกิดแล้วดับเห็นไหมตอนที่ลมหายใจเข้าอ่ะมันคือเกิดละลมไม่เที่ยงลมไม่ใช่เราเห็นไหมลมเนี่ยเราหยิบยืมธรรมชาติมาหยิบยืมธรรมชาติมามันจะระงับไม่ระงับมันจะมีไม่มีเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของลมเนี่ยให้รู้พร้อมว่าลมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะมันมาแล้วก็ดับตอนที่มันออกไปมันดับนะพอดับมันก็กลายเป็นอะไรอากาศความว่างเปล่าไม่มีลมเนี่ยให้รู้ท่อทันลมหายใจรู้ท่อทันกายแล้วว่าลมนี้ไม่ใช่เรากายนี้ไม่ใช่เราถ้าเรารู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราก็จะเห็นลมเนี่ยแยกออกไปอย่างที่สอนไปเมื่อเช้าเห็นลมมาแล้วก็ไปลมมาแล้วก็ไปทีนี้พอจิตมันอยู่กับความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าจิตมันกลับมาอยู่กับฐานของมันแล้วเมื่อจิตกลับมาอยู่กับฐานเนี่ยไอ้วิญญาณขันธ์ที่จะไปรับรู้เรื่องลมเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นกายวิญญาณเนี่ยมันก็ดับมันไม่ทำงานมันกลับมาอยู่ที่ฐานจิตเรียกว่ามโนวิญญาณตรงนี้นะกลับมาอยู่ตรงนี้ไอ้ความรับรู้ทางลมไม่มีกายสังขารก็ระงับพอจิตกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวได้มากขึ้นมันจะเกิดปีติขึ้นพระเจ้าก็สอนว่าให้รู้พร้อมซึ่งปีติในขณะหายใจเข้ารู้พร้อมซึ่งปีติในขณะหายใจออกปีติก็คืออะไรปีติก็คือความเรียกว่าปีตินี่มีห้าแบบแต่ปีติในสมาธิเนี่ยที่จะเป็นปีติจริงๆคือความแผ่ซ่านไปทั้งสารพังที่จริงแล้วขณะที่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมและแผ่ซ่านน่ะตรงนั้นน่ะมันก็คือปีติล่ะที่มันแผ่ซ่านเพราะจิตมันกลับมาอยู่ความรู้สึกตัว จิตผละออกจากอารมณ์ธรรมชาติเมื่อจิตห่างอารมณ์ก็จะเกิดปีติขึ้นเกิดปีติขึ้นเนี่ยมาอยู่กับรู้มีปีติเกิดขึ้นอันนี้ขั้นที่ห้าละปีติแล้วก็หายใจเข้ารู้พร้อมซึ่งปีติหายใจออกก็รู้พร้อมซึ่งปีติขั้นที่หกก็จะเป็นเวทนาอีกตัวหนึ่งคือความสุขมีปีติแล้วก็มีสุขมันก็จะมีความเยือกเย็นมีความสุขจากการที่จิตไม่ส่งนอกจิตไม่ส่งนอกจิตมาอยู่กับตัวรู้ลมหายใจเนี่ยจิตมาอยู่ตัวรู้มันก็จะคล้าคลอกันอยู่ตรงนี้มีปีติมีสุขหล่อเลี้ยงจิตที่เต็มไปด้วยสติขั้นที่ห้าปีติขั้นที่หกสุขสองตัวเนี้ยรวมเรียกว่าจิตตสังขารเพราะสองตัวนี้เกิดจากการปรุงแต่งของจิตยังเป็นการปรุงแต่งอยู่นะการปรุงแต่งขั้นที่เจ็ด ขั้นที่เจ็ดเราจะรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหมายความว่าปีตินี่ก็เป็นของปรุงแต่งเป็นของไม่เที่ยงสุขก็เป็นของไม่เที่ยงก็เห็นปิติดับไปสุขก็เสื่อมไปดับไปรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารพอขั้นที่8เนี่ยเราจะยังให้จิตตสังขารระงับก็คือปิติมันระงับมันดับไปสุขก็ดับไปนี่ขั้นที่8เหลือแค่รู้รวมเรียกว่าเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานความสุขก็คือสุขเวทนานี่ตรงๆปีติก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งปีติแต่แยกออกมาจากสุขให้เห็นชัด8ขั้นที่8เวทนาพอขั้นที่9เนี่ยเป็นเรื่องของจิตตานะเราจักรู้พร้อมเฉพาะจิตขั้นที่9เราจักรู้พร้อมเฉพาะจิต คำว่ารู้พร้อมเฉพาะจิตหมายความว่ายังไงขณะที่จิตเราเนี่ยอยู่ความรู้สึกตัวตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่8ในขณะนั้นเนี่ยจิตมีกำลังมากนะจิตมีกำลังมากเรียกว่าเป็นจิตที่มีลักษณะเป็นกัมมนิโยคือสามารถที่จะมาพิจารณาจิตได้ละพิจารณาอะไรก็คือพิจารณายกจิตขึ้นสู่จิตตานุปัสสนาติปัฏฐานคำว่ารู้เราจะรู้พร้อม จะรู้พร้อมซึ่งจิตเนี่ยก็หมายความว่ารู้เท่าทันจิตขณะนี้จิตเราไปยังไงจิตมีราคะก็ให้รู้เห็นไหมจิตมีโทสะก็ให้รู้ให้รู้พร้อมซึ่งจิตรู้พร้อมเฉพาะจิตไม่ต้องไปรู้สิ่งอื่นดูที่จิตว่าขณะนี้จิตมีสภาวะเป็นอย่างไรมีโทสะก็ให้รู้มีราคะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตง่วงเหงาหาวนอนก็ให้รู้จิตสงสัยก็ให้รู้จิตเป็นฌานก็ให้รู้เห็นไหมให้ออกจากฌานมาอยู่กับรู้จิตก็จิตเป็นใหญ่จิตเป็นมหาลคตจิตมีสิ่งอื่นยิ่งกว่าก็ให้รู้หมายว่าคำว่าสิ่งอื่นยิ่งกว่าก็คือหมายความว่าจิตนี้ยังมีจิตที่ดีกว่านี้นั่นคือจิตที่เป็นนิพพานเอาแค่นี้เรื่องรู้พร้อมเฉพาะจิตเนี่ยพอเรารู้มากๆเข้าจิตก็จักปราโมทย์จิตก็จักขั้นที่10นะปราโมทย์คำว่าปราโมทย์ในที่นี้บางคนก็จะแปลผิดๆว่าเป็นการที่ รื่นเริงบันเทิงใจรื่นเริงบันเทิงใจแต่จริงแล้วปราโมทย์ตัวนี้หมายถึงความเบิกบานใจของจิตนะคนละเรื่องกับปีตินะปีติจะเป็นความซาบซ่านแบบพรณนาปิติหรือว่าแบบปิติทั้งห้าปิติทั้งห้าก็มีคุตกาปิติปิติขนลุกขนพองคณิกาปิติปิติชั่วแล่นชั่วแลบแปลบเดียวเหมือนสายฟ้าแลบอุเพงคาปิติ ปิติที่ตัวเบาเหมือนตัวลอยในอากาศโอกันติกาปิติปิติตัวโยกโครงนะแต่ปิติตัวสุดท้ายเนี่ยคือปิติที่เป็นสมาธิอย่างแน่นอนก็คือผรณาปิติมันจะซาบซ่านไปทั่วสารพังปิตินั่นคือปิติแต่ปราโมทย์เนี่ยเรายังทำจิตให้ปราโมทย์ก็คือสภาวะที่จิตยิ้มนั่นแหละจิตเบิกบานตัวเดียวกับพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยปราโมทย์จิตปราโมทย์แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมานะมันปราโมทย์ของมันเองมันปราโมทย์ของมันเองเบิกบานของมันเองขั้นที่10พอขั้นที่11จิตก็จะตั้งมั่นเนี่ยขั้นที่9หายใจเข้าจิตมีราคะหายใจเข้าเนี่ยก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตมีราคะหายใจเข้าก็ให้รู้ขณะนี้จิตมีโทสะหายใจออกขณะนี้ก็รู้จิตมีโทสะหรือว่าจิตฟุ้งซ่านหายใจเข้าให้รู้ว่าจิตมีฟุ้งซ่านให้ดึงจิตมันอยู่กับรู้ใช้ลมหายใจนำไปสู่ตัวรู้นะมันก็จะมีอารมณ์ลมหายใจแล้วก็ตัวรู้คือสติเนี่ยขั้นที่9นะย้อนกลับไปให้พอเรารู้มากเข้าเนี่ยจิตจะเป็นอย่างไรชนิดไหนก็ตามเนี่ยดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้จิตมีโทสะก็เอากลับมาอยู่กับรู้จิตมีราคะก็กลับมาอยู่กับรู้จิตฟุ้งซ่านสงสัยโดยเฉพาะความฟุ้งซ่านเนี่ยสำคัญมากก็ดึงกลับมาอยู่กับรู้เนี่ยรู้พร้อมเฉพาะจิตนะพอจิตมันอยู่กับรู้มากเข้าจิตมันจะเบิกบานขึ้นมาคือปราโมทย์ขั้นที่10ไปเปิดดูได้นะพอจิตปราโมทย์มากเข้าเบิกบานมากเข้าเพราะว่าจิตมันอยู่กับรู้ได้มากขึ้นเนี่ยจะเกิดขั้น11ขึ้นหมายถึงว่าจิตตั้งมั่นหายใจเข้าก็รู้พร้อมซึ่งเฉพาะจิตที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นตรงนี้แหละเป็นจิตที่พลาดออกจากขันออกจากอารมณ์ทั้งปวงออกจากอารมณ์ทั้งปวงมันตั้งมั่นจิตตั้งมั่นตรงนี้เนี่ยสมาธิตรงเนี้ยตรงกับสมาธิในสัมโพชฌงค์ 7อันนี้ฟังไปก่อนนะมันลึกซึ้งแล้วก็ไม่อยากแสดงแต่ว่าแสดงไว้เพื่อคนที่มีปัญญาวาสนาทางธรรมมาฟังเข้าใจเข้าถึงได้สมาธิตรงเนี้ยเป็นสมาธิอันเดียวกับสัมโพชฌงค์ 7ที่เราเจริญสติธรรมวิจยะวิริยะปีติเห็นไหมปัจสัทธิความสุขนอบแล้วก็เกิดสมาธิขั้นที่11ของอานาปานสติเนี่ยสมาธิตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่ทำให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงนี่ความเป็นพระอริยบุคคลเริ่มต้นตรงนี้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเริ่มต้นที่ขั้นที่11ตรงที่จิตตั้งมั่นเห็นไหมดังนั้นไม่ว่าเราจะเจริญสติปัฏฐาน4อะไรก็ตามเนี่ยก็เพื่อเป้าหมายให้จิตมันตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8หรือที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ามรรคสมังคีมรรคสมังคีเมื่อจิตตั้งมั่นเราก็จะเห็นรูป เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับเกิดดับหาตัวตนแก่นสารไม่ได้นี่คือขั้นเห็นนะยังละไม่ได้ขั้นเห็นขั้นเห็นพระโสดาบันจะเห็นตรงนี้ก่อนแต่บางองค์เนี่ยพอเห็นตรงนี้ปั๊บทำลายสักกายทิฏฐิได้บางรูปบางองค์ก็สามารถที่จะเปลื้องจิตทำจิตหลุดพ้นเกิดอาสวัคคยญาณจบกิจบรรลุอรรถผลได้เหมือนกันแต่หายากในสมัยนี้ดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะจิตตั้งมั่นขณะนี้หายใจเข้าตัวตั้งมั่นคือตัวจิตที่มันนิ่งนั่นแหละตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตก็จะวางเฉยต่ออารมณ์จะวางเฉยต่ออารมณ์หายใจเข้าจิตตั้งมั่นหายใจออกจิตตั้งมั่นแต่จริงแล้วพอจิตตั้งมั่นเนี่ยมันก็จะเห็นลมหายใจมาแล้วก็ไปเหมือนแขกที่มาบ้านแล้วไม่มีที่นั่งตั้งมั่นอยู่ไม่ตามลมตามอารมณ์นี่เรียกว่าจิตตั้งมั่นต่อไปขั้นที่12ขั้นที่11เนี่ยเห็นธรรมเลยนะเห็นธรรมพอขั้นที่12เนี่ยเราจักเปลื้องจิตด้วยการหายใจเข้าเราจักเปลื้องจิตหายใจออกเราจักเปลื้องจิตคำว่าเปลื้องจิตก็คือหมายความว่าจะปล่อยวางจิตออกจากอารมณ์เห็นไหมขั้นที่11เนี่ยจิตนิ่งเนี่ยตั้งมั่นเนี่ยเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นการเกิดดับตรงนี้เนี่ยเราเป็นเพียงแค่ชั้นเห็นแต่ยังละอะไรไม่ได้เห็นไหมพระโสดาบันเนี่ยยังละกามราคะยังละโทสะยังละอะไรไม่ได้เพียงแค่เห็นตามความเป็นจริงเพียงแค่ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสได้ยังละอะไรไม่ได้ดังนั้นพอขั้นที่12เนี่ยเราหายใจเข้าเพื่อจักเปลื้องจิตคือจักปล่อยวางแล้วจักเปลื้องจิตขั้นที่10 ขั้นที่9ถึงขั้นที่12เนี่ยเป็นเรื่องจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานเห็นไหมที่เราบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านวางธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานไว้หลังสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องเห็นธรรมก่อนมันถึงจะไปได้ต้องเกิดดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างไรอยู่ในหนังสือที่แจกในวันนี้นะดวงตาเห็นธรรมจะต้องเห็นธรรมแบบที่พระโกฏัญญะเห็นก่อนเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนปัญจวัคคีย์พอพระโกฏัญญะบรรลุโสดาบันท่านก็ให้พระโกฏัญญะไปบิณฑบาตหามาเลี้ยงท่านพระองค์ท่านกับปัญจวัคคีย์อีก4คนที่ยังไม่บรรลุแล้วท่านก็ไล่สอนแต่ละคนแต่ละคนจนกระทั่งบรรลุโสดาบันหมดนั่นพอท่านสอนหมดบรรลุโสดาบันหมดแล้วท่านจึงแสดงอนัตตลักขณสูตรเนี่ยมันสอดคล้องกับอนาปานสูตรเลยนะฟังดีๆนะท่านแสดงเรื่องอนัตตลักขณสูตรท่านแสดงเรื่องอนัตตลักขณสูตรหมายความว่าทำทั้งปวงไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะที่พวกปัญจวัคคีย์เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนน่ะทำลายสักกายทิฏฐิได้แล้วเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอนัตตาอนัตตละจึงเรียกว่าอนัตตลักขณสูตรรูปก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาหาตัวตนไม่ได้สัญญาก็เป็นอนัตตาสังขารก็เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตารูปนี้ก็หาตัวตนแก่นสารไม่ได้ต้องเสื่อมต้องพังไปเพื่อนเราพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาตายไปก็หมดละไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรดับไม่มีเหลืออนัตตาเห็นไหมรูปเวทนาความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับสุขที่เกิดจากกินข้าวอร่อยดูหนังฟังเพลงก็ดับหาตัวตนแก่นสารไม่ได้ทุกข์ความยินร้ายเกิดขึ้นก็ดับเหมือนกันดับเหมือนกันหาตัวตนไม่ได้หาตัวตนแก่นสารคำว่าอนัตตาหมายถึงว่าหาตัวตนแก่นสารไม่ได้อย่างแก้วเนี่ยมันจะมีตัวตนแต่สุดท้ายมันก็ต้องแตกต ต้องพังต้องดับมันหาตัวตนไม่ได้ก่อนที่จะเป็นแก้วมันก็ไม่มีตัวตนมันปรุงแต่งประกอบขึ้นมาเป็นแก้วจึงมีตัวมีตนแต่พอถึงสุดท้ายมันก็กลับไปสู่สภาพไม่มีตัวตนเหมือนเดิมสุขก็เกิดจากจิตที่ว่างที่ปรุงแต่งทุกข์ก็เกิดจากจิตที่ว่างที่ปรุงแต่งก็หาตัวตนไม่ได้เช่นกันสัญญาก็หาตัวตนไม่ได้ไม่มีจริงเหมือนพยับแดดความจำภาพจำมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับหาตัวตนไม่ได้นี่คืออนัตตลักขณสูตรสังขารความคิดปรุงแต่งก็หาตัวตนแก่นสารไม่ได้คิดครั้งหนึ่งก็ดับไปครั้งหนึ่งไม่มีตัวไม่มีตนวิญญาณก็รับรู้ครั้งหนึ่งรับรู้ทางตาครั้งหนึ่งก็ดับรับรู้ทางใจทางหูครั้งหนึ่งก็ดับไปเกิดและดับตลอดเวลาแล้วพุทธเจ้าท่านก็พระองค์ท่านก็ถามปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อทำทั้งปวงรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอนัตตาเนี่ยควรหรือที่จะยึดว่าเป็นของเรารูปนี้เป็นของเราหรือไม่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะเวทนาเป็นของเราหรือไม่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะสัญญาล่ะก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่มีตัวไม่มีตนควรจะยึดว่าเป็นของเราได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสังขารนะความคิดควรจะยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะวิญญาณล่ะจะพึงยึดเป็นของเราได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะแล้วจิตของพระปัญจวัคคีย์ซึ่งบรรลุโสดาบันแล้วก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงจบกิจหลุดพ้นพระออกจากความยึดมั่นเห็นรูปนามขันธ์ห้าไม่ใช่เรานี่คือโสดาบันแต่ว่าเห็นว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยคืออารัตผลต่างกันนะเหมือนเราเห็นรถเนี่ยเรานั่งอยู่ในรถแล้วออกจากรถมาเนี่ยรถนี่ไม่ใช่เราแต่เราก็ยังยึดว่ารถเป็นของเราเหมือนกายเหมือนกันเราออกจากกายมาได้แล้วไม่เห็นกายตัวเองเดินไปเดินมาเห็นเวทนาเกิดดับออกจากเวทนาได้เห็นเวทนาเกิดดับออกจากสัญญาได้ออกจากความคิดเห็นคิดก่อนคิดได้ออกจากวิญญาณได้แต่เราก็ยังยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราอยู่นี่พระพุทธเจ้าจึงมาแสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังอีกครั้งกลับมาที่อนาปานสติสูตรลงรอยกันอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญลงรอยกันอย่างแน่นแฟ้นสนิทเป็นเนื้อหากลมเกลียวเนื้อเดียวกันเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงขั้นที่12ว่าเราจักเรื่องจิตเราจักพึ่งจิตหายใจเข้าเราจักพึ่งจิตหายใจออกเราจักพึ่งจิตขั้นที่13เป็นธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานขั้นที่13ภิกษุเราจักพึงติดตาม ความไม่เที่ยงอยู่เนืองๆแล้วหายใจเข้าติดตามความไม่เที่ยงอยู่เนืองๆแล้วหายใจออกความไม่เที่ยงของอะไรของรูปของลมหายใจของเวทนาของทั้งปิติทั้งสุขทุกอย่างทั้งทุกทุกอย่างของสัญญาสังขารเพราะว่าขณะที่ขั้นที่11เนี่ยเราเห็นรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชัดว่ามันเกิดดับเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะติดตามมันอย่างไม่ย่อท้อติดตามความไม่เที่ยงแล้วหายใจเข้าติดตามความไม่เที่ยงหายใจออกติดตามอยู่ทุกลมหายใจความหมายเป็นอย่างนั้นนี่คือขั้นที่13พอขั้นที่14ภิกษุทำ จิตเราย่อมจางคลายแล้วหายใจเข้าจางคลายแล้วหายใจออกเมื่อเห็นความไม่เที่ยงในรูปเวทนาสัญญาสังขารคำว่าจางคลายคือวิราคะวิราคะมันจะจางคลายอะไรจางคลายความยึดมั่นไอ้ที่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราเนี่ยมันจบในชั้นโสดาบันแต่ตอนนี้มันจะจางคลายว่ามันไม่ใช่ของเราด้วยเพราะไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะจางคลายจิตจางคลายแล้ววิราคะขั้นที่15เราจะติดตามความดับไม่มีเหลือแล้วหายใจเข้า เราจักติดตามความดับไม่มีเหลือแล้วหายใจออกความดับไม่มีเหลือคืออะไรความดับไม่มีเหลือก็คือความดับไม่มีเหลือของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณก็คือเราจะติดตามเห็นอนัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนลงรอยอันเดียวกับอนัตตลักขณสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังถ้าเราเห็นความไม่มีตัวตนในรูปหายใจออกเห็นความไม่มีตัวตนในลมหายใจหายใจเข้าเห็นไหมลมหายใจอ่ะมันไม่มีตัวตนนะมันเป็นอนัตตานะมันเกิดแล้วก็ดับพิจารณาตรงนี้ให้นานนะลมหายใจเข้ามันเหมือนจะเกิดพอหายใจออกก็ดับนี่เรียกว่าติดตามความดับไม่มีเหลือของลมหายใจเสร็จแล้วก็โยนิโสมนสิการไปยังเวทนาตอนลมหายใจเข้าหายใจออกพอหายใจออกไม่หายใจเข้ามันก็มีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นช้าๆนะมีทุกขเวทนาไม่หายใจเข้าทุกเกิดละแต่พอเราหายใจเข้าทุกที่เกิดก็ดับไม่มีเหลือกลายเป็นสุขเกิดแทนเพราะเราหายใจเข้าหายใจเข้าแต่พอเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็เกิดทุกข์แต่พอเราหายใจออกทุกข์ก็ที่เกิดก็ดับไม่มีเหลือเกิดเป็นความสุขแทนเกิดเป็นความสุขแทนแต่พอเราหายใจออกไม่หายใจเข้าทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกจริงๆมันเกิดทุกขณะนะสุขทุกข์ที่หายใจเข้าออกเนี่ยแต่เราไม่เห็นมันเองอ่ะเราพยายามเฝ้าสังเกตมันเห็นไหมพอสุขเกิดหายใจเข้าสุขเกิดสุขเกิดพอไม่หายใจออกสุขก็ดับทุกข์เกิดพอหายใจออกผ่อนคลายออกมาทุกข์ก็ดับเกิดความสุขขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแทนเราร่างกายทนไม่ไหวพอมันทุกข์มากเข้ามันก็หายใจเข้าอีกเกิดสุขอีกมันก็วนเวียนอยู่นี้นี่แหละพิสุขทั้งหลายติดตามความดับไม่มีเหลือของสุขของทุกข์นี่คือสุขทุกข์ที่เกิดจากการหายใจนะสิ่งอื่นก็เหมือนกันเวลาภาพจำกระทบใจขึ้นมาเนี่ยนึกถึงคนนั้นคนนี้ก็เกิดความพอใจไม่พอใจสิ่งนั้นคือสุขทุกข์เหมือนกันหมดมันก็ดับไม่มีเหลือเหมือนกันดับไม่มีเหลือเห็นอนัตตาในลมหายใจเห็นอนัตตาในเวทนาหรือยังว่ามันดับไม่มีเหลือสุขก็ดับไม่เหลือทุกข์ก็ดับไม่เหลือลมหายใจก็ดับไม่เหลือสัญญาก็เหมือนกันภาพจำอ่ะพอมันมาแล้วก็ไปก็ดับไม่มีเหลือเหมือนกันก็มีภาพจำใหม่เข้ามาสัญญาตัวใหม่เข้ามาทำหน้าที่ครั้งหนึ่งก็ดับไปอีกดับไปความคิดปรุงแต่งก็เหมือนกันในขณะที่หายใจเข้าเนี่ยก็มีความคิดหลายอย่างผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมาแล้วก็ไปเหมือนลมหายใจวิญญาณนี่ลึกซึ้งยากหน่อยขณะที่ลมหายใจเข้าฟังดีๆนะขณะที่หายใจเข้าเห็นไหมลมหายใจสัมผัสปลายจมูกอะขณะนั้นเนี่ยตัวกายวิญญาณที่มันทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็รับรู้ตัวที่รับรู้ลมหายใจนั่นแหละตัวนั้นในวิญญาณตัวที่รับรู้อะที่ปลายจมูกอะพอลมมากระทบมากระทบโพรงจมูกก่อนจะเข้าจมูกอะลมมากระทบไอ้ตรงนั้นเนี่ยวิญญาณเกิดขึ้นตรงนั้นแหละจริงๆไอ้วิญญาณมันเกิดที่จิตนะไม่ได้เกิดที่โพรงจมูกแต่วิญญาณตัวนี้มันออกไปทำหน้าที่รับรู้เปรียบเสมือนใยแมงมุมที่เราสอนแมงมุมคือจิตใยแมงมุมคือวิญญาณพอแมลงมาเกาะที่ใยใยนี่ก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวแมงมุมเหมือนกันเนี่ยพอลมหายใจกระทบวิญญาณทำหน้าที่รับรู้ก็แจ้งไปที่จิตว่าเออตอนนี้ลมหายใจเข้ามาแล้วนะจิตก็เป็นผู้รับรู้ลมอารมณ์ก็เหมือนกันพอมากระทบเนี่ยวิญญาณทางหูตาจมูกลิ้นกายหรือใจเนี่ยก็ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปที่ตัวจิตที่เกิดความรู้ว่าขณะนี้อารมณ์มากระทบอยู่ที่ว่าเราจะออกมาสวยอารมณ์หรือจะนิ่งเหมือนเต่าหัวถูอยู่ในกระดอง ถ้าเรานิ่งเราก็สงบเราก็สำรวมเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวทันแล้วก็ออกมาเสวยประมาณนั้นนี่แหละวิญญาณเห็นไหมหายใจเข้าลมกระทบเกิดความรู้สึกขึ้นมาตรงนั้นน่ะตรงนั้นแหละคือวิญญาณสิ่งเหล่านี้พอเกิดครั้งหนึ่งก็ดับครั้งหนึ่งลมหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณอันหนึ่งพอลมหายใจออกก็เป็นวิญญาณอีกอันหนึ่งก็ดับภิกษุทั้งหลายหายใจเข้าติดตามความดับไม่มีเหลือแล้วหายใจเข้าติดตามความดับไม่มีเหลือแล้วหายใจออกพอเราเห็นความดับไม่มีเหลือหรือว่าเห็นอนัตตาในลมหายใจในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอยู่เนืองๆนี่อยู่ในขั้นที่15จิตก็จะสลัดคืนคำว่าสลัดคืนก็คือสลัดออกคืนขันธ์ให้กับโลกคืนรูปคืนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้อยู่เขาอย่างนั้นแต่จิตนี่เป็นอิสระสลัดคืนออกมาเรียกว่าปฏินิสักขานุปัสสีจบตรงนี้จบที่ขั้นที่16จบตรงนี้จริงๆจบไม่มีอะไรเหลือหนังชีวิตที่โลดแล่นมาชั่วล้านกับล้านกับจบแค่ตรงนี้ตรงที่จิตสลัดคืนเหมือนพระจันทร์ที่สลัดตัวเองออกจากเมฆหมอกมาลอยเด่นดวงผ่องใสอยู่ฉะนั้นแหละจบที่ขั้นที่16จิตสลัดคืนคืนรูปคืนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกไปจากจิตเกลี้ยงไม่เหลือหรอเหลือแต่จิตดวงเดียวที่บริสุทธิ์จึงเรียกว่าปฏินิสสักขานุปัสสีจิตสลัดคืนสลัดคืนสลัดความยึดมั่นในขันยึดมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของเราออกไปสิ้นเกลี้ยงไม่เหลือหรออุปทานในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวภพชาติชรามรณะก็จบตรงนั้นนี่ขั้นที่16จบกิจตรงนี้นะคนที่ขอให้เราแสดงอ่ะฟังธรรมตรงนี้ก็คงไม่เข้าใจต้องลงมือปฏิบัตินะเริ่มต้นโดยการหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมที่เราสอนมาตลอด2วันเนี่ยไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราหายใจเข้าหายออกเนี่ยมันนำไปถึงขั้นที่16ได้ด้วยเหตุนี้ไปถึงจิตที่สลัดคืนนะแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปเดินตามเราแค่หายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เหลือเนี่ยมันจะตามมาเองเมื่อขั้นที่1ขั้นที่2ถูกต้องขั้นต่อมาก็จะตามนะหลักก็คือว่าพยายามดำรงจิตให้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้มากนะมันจะพัฒนาวิวัฒนาการไปถึงขั้นที่11คือจิตตั้งมั่นของมันเองพอจิตตั้งมั่นเห็นรูปนามตามความเป็นจริงอ่ะถ้าจากนั้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานเพราะว่าเห็นธรรมแล้วจิตมันก็จะหาหนทางที่จะเปลื้องจิตออกจากความยึดมั่นในขันธ์5ของมันเองโดยอัตโนมัตินี่แหละพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพระโสดาบันน่ะยังไงเสียก็ไม่เกิน7ชาติก็ต้องจบกิจเพราะมันเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำเห็นความไม่เที่ยงในรูปนามขันธ์5อยู่เป็นประจำตลอดลมหายใจเข้าออกมันจะเห็นของมันเองนะโดยที่ไม่ต้องคอยกำหนดว่าขณะนี้หายใจเข้าแล้วเห็นหายใจออกแล้วเห็นมันจะเห็นทุกลมหายใจเข้าออกเห็นอยู่กระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางนะขั้นที่13มันจะมาของมันเองนะจางคลายเวลาคะมันจางคลายอยู่ตลอดแล้วก็เห็นความดับไม่มีเหลือของมันตลอดจนกระทั่งจิตมันก็ค่อยๆหลุดพ้นเหมือนสกรูค่อยๆคลายออกมาเหมือนน็อตที่หลุดจากสกรูน็อตมันจะคลายตัวมาคลายจนกระทั่งหลุดไปในที่สุดหลุดเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นเรียกว่าปฏินิสสักขานุปัสสีจบขั้นที่16จบกิจตรงนี้นะพอบรรยายอานาปานสติอย่างลึกซึ้งเชื่อว่าคงไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนให้พวกเราฟังให้เป็นบุญวาสนาติดจิตติดตัวไปจนถึงพระนิพพานใครได้ฟังธรรมกันนี้ก็ถือว่าจิตได้สัมผัส ธรรมที่ลึกซึ้งพระนิพพานก็จะไม่หนีไปไหนก็ให้เจริญในธรรมสำเร็จธรรมด้วยกันทุกๆคนเทอญ